Kapitola 9. Vězňů v Novoměstském žaláři rychle přibývalo. Dorotku a Tobiáše sice popravili, ale místo nich přiváděli Byřicové další muže obviněné z táborských bludů. Jako prvního kněze Michala, který do pražských měst dorazil z Kunvaldu záhy poté, co se doma rozneslo, že kazatelé byli uvězněni. Šel skoro bez zastávky, dokonce i přes noc, aby byl v pražských městech co nejdříve, ale poznali ho a zatkli ve městské bráně. Ráno ho odvedli k výslechu, Kat ho natáhl na skřipec a ohněm mu pálil paty, které měl po cestě plné pochýřů. Kněz Michal se nakonec přiznal, že odmítá autoritu utrakvistické církve. To je zlé, povzdechl si bratr Hřehoř, když strápeného druha přivedli dva Byřicové do podzemní kopky. Museli ho podpírat, protože Katovi vzdoroval dlouho a několikrát dokonce omdlel, než přiznal, co po něm končelé požadovali. Promiňte, milovaní bratři v Kristu, nedokázal jsem mlčet. Omlouval se kněz Michal, když ho položili na slámu a jeník mu otíral čelo okrajem své haleny, kterou namočil ve čbánu s vodou na pití. Nemáš proč se omlouvat, konejšil ho bratr Hřehoř. Zachoval ses správně a vzdoroval si antikristům. Jenže všichni jsme bytosti slabé a násilí podlehne každý. Ani já bych nedokázal zemřít s ústy němými. A pak nelhal si. Naše obec odmítá učení kališníků, kteří nectí evangelia. K čemu to ale všechno má sloužit? Zeptal se jeník. Hovořil s hrdlem staženým strachem. Tady v žaláři už toho viděl tolik, aby pochopil, že krásné představy jsou jedna věc, ale bolest a hlad druhá. Trápil se, kolik toho dokáže vydržet on, aniž by zradil své ideály. A do těch ponurých úvah se mu stále častěji vkradal obraz jeho ženy Cecílie. A ještě častěji malinké Marie, droboučkého a nevinného dítěte, které splodil. Právě kvůli němu nesměl zradit svou víru. O 3 dny později odvedli k výslechu právem útrpným jeho. Tortura se neprováděla v úředních komnatách, ale v podzemní kopce pár kroků od jejich žaláře. Ta místnost byla skoro stejná, jen s tím rozdílem, že byla osvětlená tuctem loučí. U zdi stál pohodlný stůl a lavice, na níž si hověli 3 končele jako přísedící. Na pulpitu byl rozložený pergamen, kam měl písař zapsat přiznání, až ho Kat z vyslíchaného vynutí. Co však jeníka děsilo nejvíce, byl novoměstský Kat Hubert. Na sobě měl kožené nohavice, chlupatou hruď holou a hlavu si ovázal červeným šátkem. Stál stranou s rukama pohodlně založenýma a čekal. Za ním bylo na jiné lavici rozloženo náčiní k výslechu právem útrpným. Jeden z končelů oznámil jeníkovi, že je obviněn z kacířství, a protože při posledním výslechu neodpověděl na všechny otázky jasně, rozhodla se městská rada přistoupit k tortuře. Ale ještě než s ní začnou, dávají mu poslední šanci, aby se dobrovolně přiznal. Jeník na okamžik zavřel oči. V duchu si opakoval: věřím v Krista, věřím v evangelia, miluji svou dceru. Nože čekáme, zaslechl důrazné připomenutí. Věřím v Ježíše Krista a ctím jeho odkaz tak, jak ho předal apoštolům a ti nám, věřícím křesťanům, řekl pevně. To jistě my všichni, souhlasil laskavě onen končel, který výslech řídil. Ovšem nám nejde o to, v co věříš, ale zda si nezbloudil. Cítíš se být kališníkem? Jsi věrným synem naší jediné a spravedlivé utrakvistické církve?
Ano, ctím kalich.
Takže uznáváš autoritu našeho arcibiskupa a kněží. Uznávám autoritu každého, kdo ctí evangelia. Končil se podíval významně na své druhy a pak pokynul Katovi, aby se dal do práce. Přitom vykládal, právě toto jsou slova, která nemůže městská rada považovat za jednoznačná. Je totiž velice těsná hranice mezi vírou a kacířstvím. Kat Hubert přiložil k Jeníkově ruce kovový svěrák, jemuž se říkalo palečnice, a který představoval první stupeň výslechu právem útrpným. Mezi chladné destičky vložil špičky jeho prstů, ale šroub utáhl jen nepatrně, aby je sevřel, ale nebolelo to. Nuže uznáváš autoritu našeho arcibiskupa a řádných utrakvistických kněží? Opakoval Končel otázku. Hovořil klidně, nevzrušeně, bez nejmenšího náznaku nenávisti nebo rozčilení. Už při prvním výslechu jsem přece řekl, že uznávám Jana Rokycanu, řekl Jeník stísněně. Ano, tak je to zapsáno. Ale ctíš ho doopravdy? A co autorita našich kněží? Proč u vás v Kunwaldu konáte bohoslužby ve stodole? Proč do obce nepozvete řádně svěceného kněze? Proč vám slovo boží vykládá sedlák? Proč nenavštěvujete kostel jako ostatní bohabojní lidé ve vsi? Copak není jedním z článků 4 artikulů pražských svobodné kázání slova božího? Bránil se Jeník. V teologických otázkách se vyznal výtečně. Jistě, podle učených autorit však toto ustanovení znamená, že každý má právo šířit pravdu evangelií, ale bohoslužbu nemůže konat laik. To je blud táborských sektářů. Kat Hubert přitáhl šroub. Jeník stiskl rty, protože se mu dlaní rozlila palčivá bolest. Nuže ještě jednou se tě ptám, ctíte v Kunwaldu řádné kněze? Ctíme pravdu evangelií, opakoval Jeník. Kat znovu pootočil šroubem. Jeník se rozhodl, že bude opakovat stále stejnou větu, protože to byla jediná poctivá odpověď na to, na co se ho ptali. Když ho o hodinu později odnesli do kopky, měl skrvavené prsty i holeň, kam mu Kat při druhém stupni výslechu právem útrpným přiložil španělskou botu. I když z něj přiznání ke kacířství nedostali, v tortuře pomocí skřipce a pálením ohněm se nepokračovalo. Jeník byl na hranici mdloby, ale spokojený, že jeho víra je pevná. Bůh ti žehnej za tvou odvahu, řekl bratr Hřehoř, objal ho a políbil. Odpoledne se v kopce objevil další vězeň. Tentokrát to ovšem nebyl nikdo z obce spasených, ani tajný pražský stoupenec, ale univerzitní mistr Mikuláš z Hořepníka. Nebyl kališník, přidržel se katolické církve. Ovšem jeho jednání mělo málo společného s politikou římského papeže a co víc, popuzoval i české utrakvisty. Při prohlídce jeho jizby v koleji byly objeveny spisy Mikuláše z Pelhřimova, z nichž opisoval různé pasáže propagující táborské bludy a s pomocí několika studentů je šířil po městě. Jeho i ony studenty vydal rektor s klidným srdcem do rukou městské spravedlnosti a skončili v radniční šatlavě. Zvláště Jeníka tihle lidé zajímali a strávil spoustu času tím, že se sesedli a diskutovali. Ostatně lépe se čas v žaláři vyplnit nedal. Pak znovu odvedli k výslechu bratra Řehoře, ale zpátky ho už nepřivedli. Odvolal, zradil, vysloužil si svobodu, prorokoval temně kněz Michal. Tomu nevěřím, odmítal to ostřejeník. Známe se od mládí. A my dva v Hradci založili naši obec, na to nezapomínej. Tak proč tu není? Mohli ho při tortuře vážně zranit, navrhl uvážlivě mistr Mikuláš z Hořebníka. Podle zásad výslechu právem útrpným má nárok na řádné ošetření jako každý jiný křesťan. Třeba je v péči ranhojiče. Když jim správce vězení přinesl mísu z kaší, vyptávali se ho, zda o Řehořovi něco neví, ale odmítl se s nimi bavit. Končilé mu zakázali sdělovat vězňům cokoliv, protože ti, kteří ztráceli naději a víru, se dali snadněji zlomit. A tohle byl případ, který sledovala všechna tři pražská města. Stoupenců táborských bludů se tu báli víc než papeže. Neskončíme na hranici ani na šibenici, uklidňoval ostatní Mikuláš z Hořebníka. Jeho příchod do Žaláře byl pro vězně požehnáním, protože na rozdíl od nich nežil v zapadlé vesnici, ale pohyboval se mezi učenci a měl slušný přehled o dění v zemi. Copak jde nějakému panovníkovi doopravdy o víru? Vykládal jim hořce. Pokud bychom skončili v církevním Žaláři, pak bych se o svůj život bál. Kněží nehledají boží pravdu, ale lpí dogmaticky na svých představách a upalují ty, kteří ctí jinou pravdu. Ale král Jiřík? Jemu jde jen o to, aby si udržel trůn. Musí se tvářit, že hájí víru, ale ve skutečnosti hájí sebe. Papežovi naším uvězněním dokazuje, že pronásleduje kacíře, tady doma potěšil utrakvisty, že nemíní dopustit táborictví, ale je to bouřka, která se přežene a nás v tichosti propustí. Kežby, povzdechl si upřímně Jeník. Nemohl se zbavit vzpomínky na svou dceru a ženu. Bylo to tak silné, že nepronesl ani obvyklou poznámku, že on se své víry nevzdá. Samozřejmě se jí nemínil vzdát, ale když o ní uvažoval, lepší než zemřít bylo na oko ustoupit, aby se mohl vrátit domů. Uvažoval, zda by ho něco takového mohlo připravit v očích božích o cestu ke spáse. Nakonec se na to důvěrně Mikuláše z Hořebníka zeptal. Rozumím ti, opáčil klidně. To je odvěký problém každé víry. Vzdát se jí, byť na oko, je smrtelný hřích. První křesťané raději zemřeli jako mučedníci, než by ustoupili pohanům. Jenže některé teologické autority tvrdí, že slovo dané kacířům neplatí. Proto křižáci v Akvitánii s klidným svědomím slibovali albigenským kacířům beztrestnost, pokud otevřou brány svých opevnění, aby je v zápětí upálili. V našem světě proto není na tvou otázku univerzální odpověď. A ty, mistře, pokud by tě končelé vyzvali, abys odmítl bludy Mikuláše z Pelhřimova, učinil bys tak? Zeptal se Jeník. Mikuláš z Hořebníka se zatvářel mimořádně nelaskavě a latinsky odsekl cosi hodně hrubého, ale když pochopil, s jakou důvěrou se na něj ten mládenec dívá, přece jen odpověděl. Ani na to není univerzální odpověď. Záleží na tom, jak by měla má slova znít, zda bych přísahal na svatý kříž a vůbec. Je předčasné o takových věcech spekulovat. Pokud by k ním došlo, pak se teprve zeptám své víry a svědomí a rozhlédnu se také, kdo sedí přede mnou. Protože jsou lidé, jichž si rozhodně vážit nemohu. A pak je mou povinností udělat vše, abych se dostal z jejich rukou na svobodu a pokračoval ve svém díle. Není totiž nic hanebnějšího, než aby o tobě rozhodovali hlupáci a kacíři. Jeník mlčky přikývl. Bratr Řehoř jim vždycky kázal, že musí nést svůj úděl mlčky a s pokorou. Není na nich, aby se stavěli proti mocným tohoto světa, protože všichni jsou v rukách božích. Jenže byl ve vězení a mučili ho. Jaký mělo smysl přijímat tohle vše s pokorou? Bůh ho možná odmění jako mučedníka, ale jeník měl stále neodbytnější pocit, že povinnosti má dobrý křesťan nejen vůči tomu nahoře, ale i k těm tady na zemi, ke své rodině. V neděli nařídili končelé vězně vyvést, aby jim umožnili účastnit se bohoslužby v kostele svatého Štěpána. Po ostré hádce s městskou radou to prosadil kněz Jan ze Stakor. Sám mši celebroval a pak přednesl kázání. Vybral si pro něj příběh sester Marty a Marie, které v Betánii navštívil Ježíš. Zatímco Marie se věnovala jen Ježíšovým slovům, Marta pro něj připravila pohoštění a proto neměla čas vyslechnout jeho kázání. Ježíš jí pak řekl, že Marie si zvolila lepší cestu, neboť ta vede ke spáse. Jan ze Stakor své kázání zakončil slovy: a tak bychom měli i my volit lepší cestu a kráčet za spásou své duše. Ale neměli bychom pominout ani skutky oné Marty, neboť i její pokora došla uznání v evangeliích, vždyť nasytila Ježíše. A stejně tak by měly naše ženy sytit své muže a ti by jim měli vysvětlovat Ježíšův odkaz, neboť povinností mužů je chránit víru a povinností žen s pevnou vírou pečovat o domácnost. Amen. Chrám nejprve opouštěli konšelé a nejzámožnější měšťané, chudina a žebráci museli počkat. Nikdy se to neobešlo bez strkání a jízlivých poznámek. A právě při tomhle zmatku se vedle hloučku vězňů objevil bratr Řehoř. Jsem stále vězněm, vykládal jim rychle, ale na přímluvu mého strýce nejsem ve vězení. Pobývám na faře u Jana ze Stakor. Mějte víru, bratři. Jan Rokycana slíbil, že vás propustí. Budete sice muset jisté věci odvolat, ale neobávejte se. Nejde o nic, co by poškodilo naši obec a společnou víru. Jsou to slova smířlivá a zadané situace přijatelná. Naše dílo musí pokračovat. A ty? Zeptal se mrzutě jeník. Já slib složil osobně do rukou Jana Rokycany. Slíbil jsem, že budu ctít pravdu evangelií a chránit kalich. Víc nepožadoval. Zítra odcházím z města. V tu chvíli se k ním přiřítil richtář a byřicům vynadal, že vězně nestřeží tak, jak mají. Když odváděli jeníka a další vězně zpátky na radnici, řekl Mikuláš z Hořebníka na ulici jízlivě: no, co jsem říkal? Jeník, kněz Michal, mistr Mikuláš z Hořebníka a dva studenti záhy poté složili přísahu tak, jak ji navrhl arcibiskup Jan Rokycana, a byli propuštěni. Dva studenti se však odmítli podrobit a ve vězení zůstali řadu let. Propuštění byli až těsně před smrtí krále Jiříka.